Jeden z největších experimentátorů, světoběžníků, umělců a pedagogů. Tak mluví o muži architektovi, jemuž věnujeme dnešní Leonardo Plus většina odborníků. Dnešní pořad mu zasvětíme proto, že byl skutečným úkazem a také proto, že jeho stavby ze začátku minulého století lze najít po celé republice, takže by měli zpozornět naši posluchači z řad milovníků architektury nejen tady v Praze, ale také v Hradci Králové, Prostějově, Bechyni, Jindřichově Hradci, Zlíně a Turnově, ale také v Kostelci nad Orlicí, Dobrušce, Sadské, Černošicích nebo v Šenorech. Tam všude muž, o kterém dnes bude řeč, zanechal stopu a mnohdy nejen architektonickou, ale také designérskou a výtvarnou. No a třetím důležitým důvodem, proč dnes onomu významnému muži dedikujeme náš pořad, je fakt, že se narodil přesně před 150 lety a v letošním roce si ho budeme často připomínat. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. No a měla bych konečně odtajnit, že o ním objektem našeho zájmu dnes bude architekt Jan Kotěra. A s kým jiným bychom měli tuto mimořádnou osobnost a její životní pouť rozebrat, než se specialistou na moderní architekturu začátku 20. století, historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Leonardo Plus.
My dnes po třech letech, pane architekte, kdy společně připravujeme tady ty naše vycházky na Českém rozhlase Plus, úplně poprvé nevysíláme z terénu, ale ze studia. A zvolili jsme studio dnes proto, že tvorba architekta Jana Kotěry je tak neuvěřitelně široká, že bychom stejně neobsáhli v jednom pořadu všechny jeho zajímavé stavby. Nicméně, já jsem tady na úvod říkala, že podle vašich kolegů odborníků je to jeden z největších experimentátorů, světoběžníků, umělců a pedagogů. Všechno krásné, ale proč ho máte rád vy?
Jo, tak teď jste mě zaskočila, ale odpověď asi nebude těžká. On to byl skutečně komplexní člověk, byla to mimořádná osobnost. My si tady budeme průběžně číst vzpomínky jeho spolupracovníků a jeho žáků a z těch vzpomínek vyplývá, že oni měli hrozně rádi. A on skutečně posunul vývoj české architektury velmi výrazně, takže když se říká, že je zakladatelem české moderní architektury, tak já si myslím, že to přesně sedí. To jeho dílo je takové krásně čitelné, ono má nádherný vývoj. Pravda, že ty pozdní práce už nemají takovou sílu, ale to, co se mu podařilo někdy v polovině první dekády minulého století, to znamená posunout vývoj od secese, on to byl spíš takový skok než posun, k skutečně moderní architektuře, dneska tomu říkáme tomu stylu moderna, tak to samozřejmě mělo zásadní vliv na architekty a nejenom na architekty, protože uvidíme, že třeba už jenom ten jeho příchod po studiích ve Vídni do Prahy byl dosti důležitou událostí v naší kulturní scéně.
No ale ještě než přejdeme k jeho příchodu po studiích z Vídně do Prahy, tak bychom si asi měli říci něco o jeho rodinném zázemí. A teď asi zajásá celá naše moravská sekce fanoušků, protože Jan Kotěra se narodil v roce 1871 v Brně. A Brno samo tehdy muselo být poměrně zajímavé podhoubí, nebo respektive to, kde on vyrostl, protože on se nenarodil do rodiny tak s celou uměním nepolíbené, že?
To je pravda, on se narodil 18. prosince roku 1871 v Brně, ale strávil tam skutečně jenom pár let svého života. Jeho tatínek byl učitelem, nebo se tady profesorem na střední škole a on dostal nabídku potom přejít do Plzně, kde pak řídil školu a rodina se samozřejmě přestěhovala s ním. Otec se jmenoval Antonín, maminka byla Marie Rozena Foglová, byla Němka, což je možná taky docela zajímavé. Takže mladý Kotěra potom vyrůstal v Plzni, nějakou dobu navštěvoval taky školu v Ústí nad Labem, ale podstatné je to, že projevil mimořádný výtvarný talent. Pak byl na takové krátké praxi u stavitele Fajna v Praze. Pak tedy získal svého mecenáše, to bylo velmi důležité, protože pokud chtěl adept architektury studovat na tom nejvýznamnějším učilišti tehdejší střední Evropy, tedy na Vídeňské umělecké akademii, tak potřeboval samozřejmě nějaké finanční zázemí a pokud ty finance nebyly přímo v rodině, tak si hledal mecenáše.
A tím bylo mecenášem, to tehdy tradiční, pane Zdeňku?
Bylo to dost obvyklé. V Kotěrově případě se tím mecenášem stal baron Mladota ze Solopisk. Ovšem, on samozřejmě chtěl za to od Kotěry nějakou protislužbu, takže Kotěra v průběhu toho vídeňského studia pro něj navrhoval úpravy Červeného hrádku, jeho tedy rodinného sídla, a potom taky mu navrhl rodinnou hrobku. Nalézá se v obci Kosová hora a ta je už krásným příkladem secesní architektury. Je navržena v roce 1898, v takovém tom zlomovém období, kdy vlastně nám končí éra historismu a přichází secese, ale ze začátku to vůbec nemá snadné. Ale pojďme teď do té Vídně.
Protože ano, protože ta byla důležitá. Důležité. Tam potkal fůru zajímavých lidí. Kotěra.
Potkal tam lidi, některé z nich už znal. Byl tam například Josef Maria Olbrych, o 3 roky starší opavský rodák, jeden z čelných představitelů vídeňské secese. Byl tam Josef Hoffmann, který byl o rok starší. Byl tam samozřejmě Adolf Loos, mimochodem taky rodák z Brna. Byl tam Hubert Gessner, který se narodil ve Valašských Kloboukách. To všechno byli žáci nebo spolupracovníci proslulého profesora Otto Wagnera a právě k němu Kotěra zamířil. To si nemohl vybrat lépe, protože Otto Wagner byl vlastně takovým vídeňským Kotěrou, dalo by se říci, ale samozřejmě o 2 generace starším. On byl jedním z těch, kteří položili základy vídeňské secese a byl to taky vynikající pedagog a měl velice moderní názory na architekturu, na urbanismus a podobně. Takže Kotěra tam asi byl v 7. nebi a kromě toho samozřejmě si tam mohl vyzkoušet nejrůznější architektonické styly a především témata. No a přinesli mu dokonce významné ocenění nejlepšího studenta v ročníku. Jeho projekt ideálního města u proponovaného tunelu pod kanálem La Manche. Vidíte, že Otto Wagner dával svým žákům velmi zajímavé téma. Za to tedy získal Kotěra římskou cenu a to bylo spojeno s cestovním stipendiem do Itálie, protože samozřejmě každý architekt, který chtěl něco znamenat, tak musel procestovat tuhletu meku architektury a kreslit ty cestovní skici a tak dále.
Já bych jenom doplnila, my jsme neřekli, že on se tam potkal s Jože Plečníkem, že ano,
samozřejmě,
v té Vídni.
Ano, potkal se tam i s o rok mladším Jože Plečníkem, který byl také Wagnerovým žákem, čili ta sestava tam byla skutečně impozantní. Kotěra patřil takového toho úzkého klubu vlastně těch umělců, k nímž patřil taky třeba Gustav Klimt, později Egon Schiele a mnozí další, kteří byli reprezentanty vlastně těch nových myšlenek.
No Belle Époque, byla to Belle Époque a
tak.
V architektuře rozhodně. No, když jste zmínil teda tu římskou cenu, jak se poté díky ní odjel Jan Kotěra do Itálie, to bylo strašně důležité pro jeho tvůrčí rukopis, že ano? Nejenom Wagnerovský rukopis, který tam nasál, ale potom i ta Itálie.
Samozřejmě to bylo velice důležité a hlavně on krásně kreslil, skicoval a ty skici posílal do Prahy svým přátelům ze spolku Mánes, který tenkrát vlastně představoval jakousi avantgardu v českém umění a skici se líbily, takže byly i vystavovány. No a když potom po skončení studia si Kotěra vyběhal profesuru na umělecko-průmyslové škole v Praze, pozor, to chtělo určitou drzost, dalo by se říct, protože byl tenkrát 27 let star, jak za chvilku uslyšíme citace, ale on se prostě nebál, tohle to se mu podařilo, v té době totiž Umprum opouštěl slovutný profesor Friedrich Ohmann, který naopak mířil do Vídně.
A o tom my jsme několikrát mluvili,
o jeho stavbách.
Mluvili
a právě Kotěra, mladičký Kotěra ho na tom postu profesora a vedoucího školy architektury na pražské Umprum nahradil.
A jenom doplním, Bedřich nebo Friedrich Ohmann byl například tvůrcem Kramářovy vily na Hradčanech, o které jsme dělali celý jeden pořad, jenom aby se posluchači zorientovali.
Přesně tak, a celé řady významných staveb v centru Prahy. Ale Tady musíme říct jednu věc. Kotěra tedy přichází do Prahy jako někdo, kdo měl spasit českou architekturu. Ta se topila v tom historismu. Už tady byly nějaké pokusy s tou secesí, třeba Oswald Polívka nebo Hubert Gessner a Jiří Justyk a tak dále, ale bylo to takové všechno nesmělé. A teď přichází Kotěra a Karel Boleslav Mádl, významný teoretik umění, ho ve Volných směrech, který časopisu, který vydával spolek Mánes, vítá tímto způsobem ve svém článku v roce 1899. Cituji. Je dnes 27 let star, ale není docela neznámý. Některé jeho práce školní a samostatné projekty byly v Praze vystaveny, ve zdejších a cizích listech reprodukovány a dříve ještě, nežli vyvěsil své cestovní studie a svěží projekty ve výstavě Mánesa, věděli jsme, že nám v něm vzniká nová, opravdu nová síla, jaké je české architektuře v té chvíli třeba jako soli, nemáme-li takto nadále tonouti v uměleckém konzervatismu, jinde již překonaném. Vrací se domů do Čech jako umělec pokrokový, jako architekt, který s přesvědčením muže ve spásu svojí věřícího žije a tvoří v moderním proudění.
Karel Boleslav Mádl. Jako zvěstování příchodu Mesiáše, architektonického.
Přichází a v následujícím ročníku Volných směrů Kotěra publikuje velmi významnou stať, která se jmenovala O novém umění a kde představuje na obrázcích také stěžejní stavby, které v té době vznikaly po světě, včetně Ameriky, například stavby Franka Lloyda Wrighta, stavby Charlesa Rennieho McIntoshe ve Skotsku, Berlácheho stavby v Amsterdamu a tak dále. A k tomu samozřejmě píše, jak by to moderní umění mělo vypadat. A já si tady zase dovolím jednu citaci, Kotěrovu citaci. Účel, konstrukce a místo jsou hybnou silou, forma jejich následkem. Architektonické tvoření má tedy dvě funkce. V první řadě konstruktivní tvoření prostoru, v druhé řadě okrášlení. Tvoření prostoru a konstrukce musí být důvodem pro nové hnutí a že jimi nemůže být jejich tvar a forma ozdoby. První jsou vlastní pravdou, poslední je vyjádřením pravdy. To jsou docela zásadní myšlenky a už tady cítíme, že Kotěra není velkým nadšencem pro nějaký velký dekorativismy, že tedy chce, aby architektura pravdivě vyjadřovala svoji funkci.
Skoro je to už taková předzvěst jakoby funkcionalismu, jak tam popírá teda tu zdobnost.
A přichází první velká zakázka pro Kotěru do Prahy, to je Peterkův dům na Václavském náměstí, taky jsme o něm...
U něho jsme byli a o něm jsme mluvili.
A to je stavba vlastně v pravdě revoluční, protože tam jsou velká okna, jsou tam hladké plochy, on tam vlastně bourá takové ty typické atributy historismu, jako jsou různé římsy, frontony a takovéhle věci. A místo toho spolupracuje s výtvarníky, ta vůbec spolupráce Kotěry s výtvarníky je sama o sobě velmi důležitá kapitola, v tomto případě teda s Pekárkem a se Suchardou, který byl autorem takové té půvabné madonky nad tím portálem.
A to byla taková ta nová secese, jak se jí říkalo, že ano, to pořád jsme tedy už...
Ona byla ještě... tedy trošku taková pohádková, když ho potom napadali a říkali mu, že prostě tohle to do Prahy nepatří a co si to dovoluje a tak dále. A na to reaguje potom Kotěra svém dopise Gombrichovi do Vídně. Pravou štvanici proti mě pořádají při mé první práci, štěkají, protože se bojí, že bych se mohl dotknout jejich kosíček míse. Nemám tu stejně smýšlejících, s nimiž bych se mohl vypovídat. I kdybych mohl Mádla a několik jiných tak nazvat, přece jen mezi nimi si připadám jako experimentační objekt. Zdá se přece jen, že přesvědčení o cíli a důvěra ve vítězství nejsou tak silny. Potřeboval bych spružení. Ač jsem o správnosti cesty pevně přesvědčen, píše Gombrichovi. Takže Kotěra potom dostal do takové určité krize, protože neměl větší zakázky. Teprve v roce 1902 dostává velkou zakázku do Hradce Králové. To je město, které pro Kotěru bylo samozřejmě velice významné v pozdějších letech. To byla stavba okresního domu, který jsme také osobně i navštívili.
Také jsme tam byli,
je
ano.
To krásný příklad secesní architektury a zase spolupráce s významnými výtvarníky, jako třeba s Preisslerem nebo se Suchardou. Dělá spíš v té době ale takové drobnější věci. Kolem toho roku 1900 až 1903 to jsou třeba rodinné domky nebo víkendové domky pro své přátele, například pro doktora Trmala ve Strašnicích.
Neslavnou Trmalovou vilu.
Trmalovou vilu, Máchovou vilu třeba v Bechyni, taky ale třeba krásný hrázděný dům pana Tondra u jezera v městě St. Gilgen v Rakousku. No a tyhle ty jeho rané stavby, mezi ně patří třeba i pro Lva Peterku takový víkendový domeček, který už má ale plochou střechu, to byla doslova revoluční stavba na tu dobu tady v Roztokách u Prahy. Tak kromě toho ještě se zabýval taky designem, navrhl třeba slavnou skleněnou bouli, kterou má dnes Uměleckoprůmyslové muzeum, navrhoval interiéry, navrhoval nábytek. V roce 1899 mimochodem se taky žení, to je velmi důležité, manželka Berta. Potom tedy taky se zabývá scenografickými návrhy třeba pro Národní divadlo a v neposlední řadě navrhuje i vagóny a vozy elektrických drah, čili tramvají, pro Ringhoferovu továrnu na Smíchově. To byly takové menší zakázky, ještě abych nezapomněl taky třeba hrobky na židovském hřbitově. Samozřejmě velmi důležité v kontextu jeho secesní etapy, té jeho první etapy umělecké tvorby.
No a z toho vidíme, že on byl opravdu velmi univerzální umělec. Tady už jsme se dostali vlastně i k té éře designu a toho, že byl opravdu schopen nejenom navrhovat domy, ale dělat ty krásné věci a podobně. Mimochodem, když už jsme u těch krásných věcí, on nejenom, že Jan Kotěra byl sám rád velmi inspirován, ale sám se také stal inspirací k tomu, co vy jste přinesl, pane Zdeňku. A teď si to pustíme, protože je to dosti neuvěřitelné a pak si řekneme, co to vlastně je.
Kotě,
no tedy, tak my jsme si mohli pustit jenom fragment opravdu z toho, co právě slyšíme, ale co to je, to musíme posluchačům vysvětlit, protože to je opravdu neuvěřitelné dílo.
No, já když jsem přemýšlel, jak vlastně doprovodit hudebně ten náš pořad, tak mě napadlo využít vlastně fragmentu z opery Gočár, což je vlastně moderní skladba, inspirovaná dílem tří významných architektů, vedle Kotěry taky Pavla Janáka, vlastně čtyř, je tam taky Plečník, je tam Gočár. No a tam se taky ozývá ten motiv Kotě, Kotě, Kotěra, to se nám strašně líbilo. Tu skladbu napsal Miloš Orson Štědroň, což je současný brněnský skladatel vážné hudby a měla premiéru před pár lety a já jsem mu zavolal a poprosil jsem mu, jestli by mě neposlal teda tenhle ten fragment, protože mně připadá, že to je docela stylové.
A krásně to vlastně uvedlo to, k čemu se postupně blížíme a to je ten vrchol tvorby Jana Kotěry.
Ale
ještě před vrchol.
Já bych ještě přece jenom se vrátil k tomu prvnímu období, protože musíme ještě zmínit vedle těch drobných věcí, vedle toho designu, vedle třeba té krásné tramvaje pro primátora hlavního města Prahy číslo 200. Mimochodem nedávno jsem si ji byl prohlédnout a vymýšlíme, že k tomu kotěrovskému výročí, že bychom ji nechali projet Prahou. Takže to nás možná čeká na podzim. No, ale kromě toho musíme ještě znovu připomenout tu pedagogickou činnost. Kotěra v té době tedy učil na Umprum. Měl své věrné žáky, k těm patřil Otakar Novotný, Adolf Fér, Josef Gočár, František Kavalír a další. A on vlastně jim vydal knížku, jmenuje se to Práce mé a mých žáků. Tam se Kotěra inspiroval obdobnou knihou, dokonce myslím, že se stejným názvem, kterou vydal Otto Wagner se svými žáky. A právě tato Kotěrova kniha je něco podobného. Takže to
mimochodem, já vám do toho ještě vstoupím, pane Zdeňku. To bylo tehdy standardní a běžné, že dostával architekt zakázky zároveň na tady ty designérské počiny, jako byly třeba tramvaje, jako byly různé kusy nábytku, nebo on si o to Kotěra sám říkal?
Bylo to běžné. Všichni významní architekti té doby navrhovali samozřejmě samozřejmě taky nábytek, interiéry. Prostě architekt v té době byla komplexní osobnost. To se potom v pozdějších letech, zejména tedy v době totalitní, z toho vytratilo.
A potom se z toho možná udělali vlastně dva obory.
Zase vracíme, protože takové ty osobnosti jako Zaha Hadid nebo Frank Gehry navrhují běžně nábytek, ale třeba i lahve, nebo Stark dělal dokonce takový ten patent na ždímání citronu a
ano,
podobně.
To je pravda.
Takže myslím, že takhle to má být, že ten architekt prostě má dělat od toho detailu až po ty velké celky a urbanismus a tak dále. Takže vraťme se ještě k té rané tvorbě. Samozřejmě nemůžeme vynechat takové ty velké zakázky, které dostává potom kolem toho roku 1904 až 1906, především teda nádherný Národní dům v Prostějově, to je skutečně monumentální stavba, takový polifunkční kulturní centrum, dalo by se říci. Potom tam patří i vila pro jeho přítele Stanislava Suchardu. Ale tady nastává velmi důležitá záležitost, která jakoby nám končí tohleto období, a to je světová výstava v St. Louis ve Spojených státech, kam Kotěra odjíždí a kde instaluje výstavu českých zemí v rámci pavilonu Rakouska-Uherska. Mimo jiné další sekci jugoslávskou tam dělal Plečnik. No a Kotěra toho využil k tomu, aby si trošku zacestoval a podíval se na klíčové moderní stavby Ameriky té doby. Pravděpodobně viděl Larkinův dům v Buffalu, bohužel dnes už neexistující, ale stěžejní dílo Franka Lloyda Wrighta. Potom po návratu byl také ve Skotsku u svého přítele Charlesa Rennieho McIntoshe, obdivoval tu jeho architekturu režného zdiva. Přátelil se taky s architektem Hendrikem Berláchem, to byl autor budovy Burzy v Amsterdamu. Takže to všechno byly významné vlivy. Říká se, že po tom návratu, že byl hrozně nespokojený s tím původním secesním projektem Národního domu do Prostějova a že ten projekt se snažil nějakým způsobem zmodernizovat. To se mu ale podařilo už jenom z části, protože to už všechno bylo prostě v pohybu. Ale to samé se dá říct o té Suchardově vile. Tam najdeme prvky jak secesní, tak už vlastně modernistické. To jsou dvě takové přelomové stavby, kterými vlastně končí ta první etapa Kotěrovy tvorby, kterou můžeme označit jako secesní.
Mimochodem, já si tak říkám, když jste tady popisoval, jak cestoval po celém tom světě a přátelil se s různými věhlasnými architekty, že tehdy musela být opravdu asi jiná doba, jiná atmosféra a že tam panoval takový jako tvořivý přátelský duch, protože si neumím úplně představit, že by se teď jako všichni architekti, kteří si vzájemně spíš konkurují i v rámci Evropy, navštěvovali a vzájemně si předávali své zkušenosti.
No, já bych myslel, že samozřejmě tam tehdy taky existovala závist, konkurence a podobně. Kotěra pro tu starší generaci stále byl ještě nepřijatelný a samozřejmě ty jeho experimenty, které vedly k moderně, tak museli představitelé té starší generace dosti jaksi iritovat. Jo? Takže nemyslím si, že by měl vyhráno, ale měl, myslím, velmi dobře nakročeno. Ještě bych možná zmínil jednu zdánlivou drobnost, ale já ji považuji v kontextu Kotěrovy tvorby za docela důležitou. On pro spolek Mánes, jehož mimochodem potom od roku 1907 byl i předsedou, navrhl pavilonek v Kinského sadech, který už dnes neexistuje, byla to taková dřevěná stavba, ale velmi důležitá i pro české výtvarné umění, protože v roce 1902 tam potom byla ta slavná Rodénova výstava a ještě o něco později potom výstava norského malíře Muncha. Takže,
a to ten, on všechno u toho byl?
Takže u toho samozřejmě byl a jak mi kdysi říkala paní Suchardová, tak Stanislav Sucharda, Kotěrův přítel a stálý spolupracovník, dalo by se říci, měl viset v té své vile v Suchardově ulici v Bubenči nad krbem právě ten slavný Munchův obraz, který je dneska v Národní galerii.
No vidíte to, ale tak Jan Kotěra měl zjevně i čich velký na takzvaný timing, na to být v pravý čas, na pravém místě, protože dnes to vnímáme jako největší osobnosti té doby, všechna ta jména, která jsme zmínili. My si teď uděláme, milí posluchači, tady s panem Zdeňkem Lukešem, malou přestávku, protože uslyšíme aktuální zprávy, no ale za chvíli se přihlásíme opět.
Kotě, Kotěra!
Tak Tak milí posluchači, já vás srdečně zdravím u druhého dílu dnešního architektonického Leonarda Plus. Velmi netradičně jsme začali úryvkem z velkého hudebního díla Miloše Orsoně Štědroně, který přinesl tedy ten fragment náš dnešní host. Zdeněk Lukeš, ještě jednou vás zdravím, pane Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den.
No a my se bavíme, podle toho, jak jsme slyšeli, kotěra, samozřejmě o Titánovi tuzemské moderní architektury začátku 20. století Janu Kotěrovi. My jsme probrali v té první části jeho učednická léta, dětství i vlastně ty první významné zakázky, také to, že byl Jan Kotěra nejenom tedy čistě architekt, ale také designér, že byl pedagogem a že se jim stal ve velice útlém věku. No a teď už postupně se dostáváme do roku 1905 až 6 k jeho vrcholné fázi. Ta byla spojena zvláštně s vodou a přišlo mi to poměrně bizarní, ale vy jste říkal, že to vlastně vůbec bizarní nebylo a že to byly pro Jana Kotěru velmi zajímavé zakázky.
To asi narážíte na tu věž.
Ano.
Vršovické vodárny, která ovšem nestojí ve Vršovicích, ale Michli, če musí být samozřejmě na kopci, nebo k těm domečkům, které jsou u Bránického mostu u Vltavy, kde se ta vltavská voda čerpala vlastně nahoru k té vršovické vodárně. Bezesporu to je jedna z těch klíčových staveb vrcholného období, ale zdaleka není jediná. Já bych zmínil samozřejmě Leichterův dům pro vydavatele Jana Leichtera, který je v Chopinově ulici na Pražských Vinohradech, Mozarteum, budovu,
ve kterém jsme také byli.
Je to v Jungmanově ulici v centru Prahy. Je to vlastní dům Jana Kotěry, který je na Vinohradech v Hradešínské ulici. A samozřejmě ještě další stavby. Mimochodem dvojče té věže Vršovické vodárny, to najdeme v Třeboni, to je možná docela ano. Překvapivé. A samozřejmě potom celá série rodinných domů od vily Bianky až po domy v Bubenči nebo na Pražských Hradčanech a nebo samozřejmě taky mimo Prahu.
Já bych se jenom, pane Zdeňku, zastavila u té jeho vlastní vily, protože tam bychom ji měli trošku posluchačům víc popsat, kdyby v Hradešínské ulici na Pražských Vinohradech, to už je taková část Vinohrad jako směrem se svažující do Vršovic. On tam nezapomínal na to původní své secesní zaměření, ale je tam dokázal implantovat ty modernistické prvky.
No samozřejmě, to jsou všechno stavby, kde už zcela opustil tu zdobnou secesi a kde se objevují motivy drsných omítek nebo zdrsněných omítek v kombinaci s režným zdivem nebo s kamennými obklady. Samozřejmě jsou tam nějaké dekorativní prvky, ale už takového toho přísného charakteru a především tady teprve mohl naplno rozvinout to, co jsem tady četl z toho jeho článku o novém umění, že ta architektura má být racionální, má být samozřejmě hygienická, domy mají mít velká okna, prostorné místnosti, prostě to, co potom k dokonalosti dotáhli třeba konstruktivisté a funkcionalisté v tom meziválečném období.
No ale na rozdíl od nich Jan Kotěra není takový jako bezkrevný. I ta jeho vila, kterou si postavil sám pro sebe, je pořád taková jako líbezná, pořád je tam cítit ten
jasně,
jako dobrý duch.
Není to jeden kompaktní objem, ale jsou to tři objemy, prostě jasně rozpoznatelné funkce těch jednotlivých částí, že jo? Takže schodiště je ve věži, pak je tam ta obytná část, která tvoří tu hlavní hmotu, ale pak je tam ještě další menší s plochou střechou Kotěrův ateliér, kde pracovali jeho, zpravidla jeho žáci na Kotěrových projektech společně se svým panem profesorem, ale kde taky probíhala výuka, protože on ty své studenty z umělecko-průmyslové školy a potom později z akademie, k tomu se ještě dostaneme, nechal pracovat v tom svém vlastním domě. Paní Kotěrová jim vařila jídlo, když bylo hezké počasí, tak chodili kouřit na tu plochou střechu nebo do zahrady. Ten dům vyjadřoval v podstatě ty myšlenky té architektonické moderny.
No, já bych potom chápu, že byl tak oblíbený. Že?
Já bych si dovolil zase tady citovat Pavel Janák, který přímo nebyl Kotěrovým žákem, ale nějakou dobu pracoval v jeho ateliéru, vzpomíná na Kotěru. Byl to právě Jan Kotěra, který u nás vpadl do staré domácnosti a starého bydlení novými zásadami. Byl skutečným reformátorem, který kázal a učil životu pohodlnému, zdravému a příjemnému. Byl k tomu zcela zvláštně nadán jako člověk. Miloval sám krásný život, život v dobrém zařízení, dovedl cenit hodnotu a radost pohodlnosti, dovedl život zpříjemňovat vším, co hygiena a moderní technika přináší. Co se týče toho architektonického výrazu, tak tady bych zase citoval Karla Bohuslava Mádla, který to charakterizuje takto. Všechno architektonické tvarosloví je zredukováno na tři základní útvary. Linie, plocha, těleso. Nejraději v jejich primitivní absolutnosti přímky, roviny a hranolu. Kotěra v této své fázi dospívá na vrchol, kde se ve své architektuře spoléhá ve výlučnou mluvu čisté architektoniky. S největším respektem a uměním zachází kotěra nyní s plochou, vyhrazuje jí neporušené a nezotročené, nejen veškerý úkol vymezovací, nebož také výrazový. Svislá rovina v průčelí domovém nabývá moci a výrazu obrysem, rytmem svého rozčlenění, sevření nebo uvolnění. Jakost i povaha materiálu dávají barvu, ano i symbolický výraz životního pohybu, když jednou ji plochu vytváří jednotící povlak omítky, nebo jindy přebíhá po ní síť spárování obnažených vrstev cihelných, píše Karel Bohuslav Mádl o té vrcholné tvorbě Jana Kotěry. Já jenom připomínám, že tam patří taky třeba Mandelíkův zámek u Kolína, že tam patří celá série těch rodinných domů, třeba v Holoubkově, v Hrustenicích a tak dále.
A také bychom měli vzpomenout stavbu, kde jsme strávili celý den, pane Zdeňku.
A to je to vrcholné opus magnum Jana Kotěry, budova muzea v Hradci Králové. Stavba, kde mohl uplatnit to, co vlastně se naučil u Franka Lloyda Wrighta, u Charlesa Rennieho McIntoshe. To je budova, která svým zase výrazem přesně vyjadřuje ty jednotlivé funkce. Je tam nějaký výrazný vstupní rizalit, zakončený kupolí.
Ano, ale ta budova není jako stroze funkcionalistická, opět není sterilní, ona vypadá velmi monumentálně,
samozřejmě.
Jsou tam ty obří keramické sochy po těch bočních
stupech. Ano, ale ještě chci říct, že teda vybíhají z téhleté vlastně hmoty toho centrálního vstupu, vybíhají dvě křídla, která jsou mírně asymetrická, která jsou vlastně z režného zdiva. Vy jste správně zmínila tu sochařskou výzdobu, která je tam nepřehlednutelná, to jsou dvě keramické plastiky těch sedících, jakýchsi symbolických králů s různými atributy města Hradec Králové.
Které jsou obří, podotýkám to, jako nejsou žádné malé sochy.
Suchardovi jsou obří, mimochodem, když jsem četl korespondenci, která se týkala toho návrhu a bylo to docela zábavné.
Myslíte stran té barevnosti?
Mezi Kotěrou a mezi Suchardou a Sucharda prostě si neuvědomoval, že když se vypálí nějaká barva, že jo, takže se změní ten barevný tón, někdy teda velice radikálně. A ta jedna dívka mu vyšla na tom modílku teda jako černoška, že jo, takže Kotěra z toho byl úplně nepříčetný, ale nakonec se podařilo všechny problémy vyřešit a ty keramické plastiky tam sedí a moc jim to tam sluší. Ten interiér je zase dokonale funkční.
Ten je
krásný,
právě to, tam je
čistý.
Kontrast mezi tím, jak je krásně impozantní ten vstup a ten interiér je opravdu čistý, funkční, včetně takových detailů na zábradlích. Osvětlení je tam nádherné.
Krásné mozaiky od Preisslera. Takže to je klíčová stavba. Já bych si dokonce odvážil tvrdit, že to je nejvýznamnější stavba, která u nás vznikla v tomhletom období, tedy mezi lety 1900 a mezi začátkem první světové války. A že to je stavba skutečně evropského významu. My jsme tedy Kotěru už v té době obdivovali, protože Kotěra byl jeden z mála českých architektů, který má realizace mimo území českých zemí. Už jsem se zmiňoval o té vilce v San Gilgenu, ale je potřeba ještě připomenout Gombrichův, Lembergerův palác ve Vídni. Dále potom na Krymu Kotěra projektoval pro rodinu Karla Kramáře, známého politika.
Takový tam jsme se chtěli podívat, když jsme točili o Kramářově vile.
Víkendový dům, potom třeba taky Banku Slávy v Sarajevu, ale bohužel i pozdější kritika Kotěru v souvislosti s těmi žáky Otto Wagnera ho uvádí jako lokálního architekta. To samozřejmě se nás hluboce dotýká, protože určitě to tak nebylo a mezi těmi Wagneriány měl Kotěra skutečně zcela výsostné postavení jako jeden z těch nejnadanějších, právě třeba vedle Josefa Hoffmana nebo bratří Gessnerů.
Čím si myslíte, že to je? Že byl nepochopen právě
Já si myslím, že to je tím přetržením toho vývoje, že my jsme nedokázali prodat to, co tady vzniklo jako klíčového a co mělo ten významný evropský kontext. Takže když jsme potom připravovali velkou Kotěrovu výstavu k jeho výročí, to bylo v roce 2001, byla v obecním domě, který mimochodem Kotěra upřímně nesnášel, právě pro tu jeho přezdomenost, a potom se přestěhoval do toho muzea v Hradci Králové, tam jí to teda slušelo skutečně víc, tak jsme se snažili taky ho nějakým způsobem rehabilitovat a podařilo se nám taky vydat knihu, dokonce i v angličtině, o Janu Kotěrovi, tak trošičku jsme ten dluh splatili.
Kotě, Kotěra!
Opět jsme si připomněli ukázku z fragmentu hudebního díla Miloše Orsoně Štědroně, které se věnuje nejenom Janu Kotěrovi, ale i dalším velkým architektům začátku 20. století, ale my dnes mluvíme hlavně o Janu Kotěrovi. No. My jsme teď pochválili to úžasné dílo, které stojí v Hradci Králové, ale vy jste mi, pane Zdeňku, říkal, když jsme sem přicházeli, že on byl velmi oblíbený jako člověk a jako pedagog, že to byl opravdu dobrý člověk, že v tom kvěla velká síla té jeho osobnosti.
Ano, já jsem si tady zase připravil krásný citát, ale nejdříve musíme říct důležitou věc, která se odehrála v letech 1910 až 1911. V té době z podnětu některých Kotěrových přátel vznikl nápad, že by se na Akademii výtvarných umění v Praze měla vzniknout vlastně škola architektury právě pro Jana Kotěru. To se stalo. Kotěra se stal skutečně profesorem na této škole architektury a později dokonce pro ně i navrhl takovou menší budovu v sousedství té Roštlapilovy hlavní budovy. Bohužel se už nedožil jejího dokončení, ale on se vlastně teda přesouvá z umělecko-průmyslové školy na Akademii výtvarných umění. No a v té době vlastně doporučuje svého přítele, už zmiňovaného Jožeho Plečníka, slovinského architekta a Wagnerova žáka, na ten post vedoucího školy architektury na umělecko-průmyslové škole. A Plečník skutečně to přijímá a v roce 1911 nahrazuje vlastně Kotěru na UMPRUM a samozřejmě to je zase velice důležitý okamžik pro vývoj české moderní architektury.
A také pro Jože Plečníka, protože to byl také samozřejmě jako začátek jeho velkého startu.
Přesně tak a díky tomu se potom taky stal v roce 1920 hradním architektem. Jan Kotěra tedy přechází na akademii a i tam má skvělé žáky, jmenujme Jaromíra Krejcala, Adolfa Benče, Kamila Roškota, Bouslava Fuchse a celou řadu samozřejmě dalších. Mimo jiné, Jaromír Krejcár napsal moc hezky vlastně, jakým způsobem ten Kotěra učil. Tak já bych si dovolil teďka zase citát. Učil? Ne, vychovával. Vychovával především moderního člověka. V tom tkví tajemství jeho školy a jeho životnosti, že byla spíše radostnou pracovnou několika mladých lidí, v níž Kotěra udával tón ne jako profesor, ale jako ideový vůdce mladé skupiny. Samo prostředí, v němž byla škola umístěna, odpovídalo její povaze. Vila položená na strání svěžích zahrad jest jednou z oněch architektur Kotěrových, v nichž odráží se celé základní rys jeho povahy, jemný vkus distinguovaného gentlemana, spojený s mohutnou tvůrčí silou. Škola v této vile byla živým protikladem šerých akademických poslucháren, v nichž každý kout čiší úředním chladem a inventárním seznamem sádrového harampádí klasických odlitků, do omrzení vnucovaných vzorů pravé zaručené krásy, na níž jedině se zalíbením smí spočinouti oko mladého žáka, píše Jaromír Krejcar, později jeden z nejvýznamnějších představitelů avantgardy meziválečného období. A tady bych chtěl říct ještě další věc. Kotěra vedl ty studenty k tomu, z čeho potom pramenila ta avantgarda a on je nechal v té škole projektovat v současném stylu. Teď si řeknete, to je přece samozřejmé, všichni architekti ve škole projektují v současném stylu. Není to pravda. Tehdy na pražské technice, velmi konzervativní škole, se sice studenti naučili dokonale baroko, renesanci, gotiku, románský styl, tohleto všechno, ale nesměli projektovat v současném stylu. To znamená, že museli projektovat v těch historických stylech.
No, že to bylo pořád v zakletí toho historismu. No, jak jste tady četl tu citaci, mě až překvapilo, že tam mluví o Janu Kotěrovi jako o distinguovaném gentlemanovi, protože já, když jsem si ho představila na základě toho, co jsem o něm četla, tak jsem spíš získala dojem, že to byl trochu dobrodruh, pokrokový muž, že byl velmi komunikativní, živý, vůbec mi nepřipadal jako introvertní, distinguovaný gentleman, ale velmi komunikativní, otevřená osobnost, taková ta široká náruč, která prostě dokázala naprosto bez jakýchkoliv obav předávat těm studentům to, co věděl. Vůbec jsem z něho neměla pocit jako nějakého škrobeného pána.
Právě škrobený určitě nebyl. Studenti, jak jsme si říkali, ho měli moc rádi a velice taky na něj vzpomínali a taky oceňovali něco jako tolerance. Jo? To na to nebyli třeba z té techniky zvyklí. Třeba když tam namaloval Krejcar jako školní práci mrakodrapy do Prahy, tak bylo vidět, že Kotěrovi se to nelíbí, ale dal mu jedničku a řekl mu něco v tom smyslu, no není to podle mého vkusu, ale máte talent a proto vám fandím. Zatímco když něco podobného udělal Jaroslav Frágner na té technice, tak ho za to Balšánek vyhodil. A kam samozřejmě Frágner běžel? No za Kotěrou a respektive za Gočárem, jeho nástupcem na Pražskou akademii výtvarných umění. Čili ta škola byla velmi demokratická a představovala vlastně jakousi avantgardu té doby. A teď se teda dostáváme do toho posledního tvůrčího období. Ano. Někdy se říká, že to už nemá tu sílu.
To jste řekl vy, pane Zdeňku, na úvod, když jsme se o tom bavili, že vlastně nastal ten obrovský vrchol a to vzedmutí a že o tom posledním období Jana Kotěry se mluví skoro jako o úpadkovém, což já s tím nesouhlasím, ale
tak
jak to vidí.
To je silný výraz. Já si myslím, že Kotěra se dostal do určité tvůrčí krize, že jakoby nevěděl, kam dál, kam se posunout, viděl, že jeho vlastní žáci experimentují s kubismem. A
do čeho jemu se nechtělo?
Do toho jemu se nechtělo, on to považoval za příliš formální. Ostatně to právě
vyjadřují
ty Kotěrovy myšlenky, že to je vlastně formalismus určitý. Jo? Čili Kotěra to neakceptoval, ale je pravda, že určitý detail, kde se objevují jakési lomené prvky, se v tomhletom období v té jeho tvorbě objevuje. Aby byl konkrétní, tak třeba na tom Lembergerově paláci ve Vídni, nebo třeba na budově pro Všeobecný penzijní ústav na Rašínově nábřeží, na které spolupracoval se svým přítelem německým pražským architektem Josefem Cašem, jemuž jsme mimochodem
věnovali celý jeden díl našeho
povídání. Mimochodem nebyla to jediná spolupráce s Cašem. On navrhoval třeba taky dělnickou kolonii ve Králově dvoře.
Josef Caš je rodák z Jablonce nad Nisou, si naši posluchači vzpomněli, při jaké příležitosti jsme o něm hovořili.
No a tady musím říct, a samozřejmě potom ty univerzitní budovy, a to jsou možná dvě témata, kterých se musím zmínit. Za prvé dělnické kolonie, téma, které se prolíná Kotěrovou tvorbou, on jich navrhl několik, například pro Bystřici pod Hostýnem, další už v tom zmiňovaném Králově dvoře u Berouna, další potom pro Baťu, on byl taky poradcem Tomáše Bati a dokonce mu navrhoval i jeho dům.
To jste přece vyprávěl neuvěřitelné historky z jejich vzájemné spolupráce, kdy jste zmiňoval, že Tomáš Baťa byl poměrně opatrný, co se týče výdeje financí, ale že se zpravidla Janu Kotěrovi povedlo ho přesvědčit, že ty prvky, které navrhuje jemu a co mu radí, tak jakože je to velmi modernistické a že mu to zajistí, jak si vyhlas.
Samozřejmě, zase narážíme na díl nebo díly, které jsme věnovali městu Zlín před časem, ale ta nejvýznamnější kolonie vznikla potom v Lounech, byla to kolonie pro železniční zaměstnance, mimořádně velkoryse budovaná, i když také nedokončená, tam měl ještě být kostel, škola, nicméně je to vlastně skupina několika desítek domů se zahradami podle principů těch anglických zahradních měst. Takže to bylo téma, které pro Kotěru bylo velice důležité. No a další takové téma, které vlastně prostupuje celou tou jeho tvorbou, to je téma pražských univerzitních budov. Tam nejdříve spolupracoval s Sašem, protože Karlova univerzita, nebo tehdy Karlo Ferdinandova univerzita, měla svou německou část a a českou část, takže Saša dělal tu německou, Kotěra tu českou, potom po roce 1918 už pokračoval Kotěra sám, mluvím teď o právnické fakultě ano. A další budově, která měla být k ní symetrická podle Čechova mostu,
která nevznikla, takže tam je pořád jenom ta
půlka. Potom budova spolku SIA od Wagneriana Františka Krásného, dnes už bohužel neexistující, ale ta právnická fakulta nakonec postavena byla, byť to si řekneme asi na závěr, až po Kotěrově smrti. K těm pozdním Kotěrovým stavbám patří taky například budova, která později sloužila jako knihovna v Hradci Králové. Je to vlastně tam, ty Kotěrové jsou tam všichni na jednom místě, shromáždění vedle toho muzea, že jo, je tam ten okresní dům, je tam tahle ta budova, je tam krásný Kotěrův most. Takže to velké Kotěrovo téma tedy bylo to téma těch univerzitních budov. On tomu věnoval léta života, bohužel na to nemáme čas, ale bylo to teda velmi dramatické, protože třeba hotové projekty mu byly vlastně jako schozeny ze stolu a
musel. No a to
vlastně
právě narážíme na to, ve které době to je, abychom to posluchačům připomněli. To se dělo v letech 1914, kdy zároveň vypukla teda první světová válka. Já si pořád kladu otázku, jestli ta válka nespůsobila částečně i to, že jsme tady mluvili o tom, že Kotěra se dostal jaksi do takové, nechci používat to slovo úpadkové, ale zvláštního smutku tvůrčího, protože tehdy na ty realizace nebyly peníze. On zároveň, jak jste říkal, nesouhlasil vlastně s tím kubismem v architektuře a hledal asi novou výzvu, novou cestu.
Ano, a on vlastně nakonec se uchýlil ke stylu, který nazýváme moderní klasicismus, který tady vždycky byl jako jakási alternativa, čili poměrně konzervativní. Ovšem Kotěra to dokázal zase nějakým způsobem ozvláštnit. Takže když třeba stavěl úřední budovu v Olivové ulici v centru Prahy, tak zase tam použil ty motivy z toho režného zdiva. Je to stavba, která je velmi invenční. Ale pravda, ne vždy se mu tohleto podařilo, jako je cítit, že tady prostě nastává nějaký proces hledání. Myslím si, že kdyby byl Kotěra zdrav, už tehdy měl zdravotní problémy, takže by vlastně možná tuhletu určitou krizi překonal a v těch 20. letech by se možná rozlétl vlastně nějakým novým možnostem. To
na to
bylo
jsem
velmi
se právě
zajímavé.
Chtěla zeptat, protože vznikla Nová republika. Tomáš Garrigue Masaryk byl velmi nakloněn českým tvůrcům.
Kotěru navíc znal, on si ho velice vážil a dokonce původně počítal s tím, že on by byl tím hradním architektem. Nakonec té spolupráci nedošlo, ale nicméně.
A to bylo kvůli tomu, že už byl nemocný jako Kotěra? Nebo
hrál
se
v tom
nějak
roli tohle, nepohodli. Ale i to, že on udělal nějaké návrhy, které se neúplně líbily Alici, která dostala od otce za úkol, aby vlastně dohlížela na té přestavbě nebo modernizaci Pražského hradu. A ona se potom na doporučení spolku Mánes obrátila na Plečníka, celkem logicky to byl vlastně asi nejvýznamnější architekt vedle Kotěry tehdy. Plečník se potom toho úkolu ujal. Nicméně Kotěra samozřejmě byl v té době už respektovanou, uznávanou osobností. Tady musím říct, že ta situace se radikálně změnila proti těm jeho začátkům, kde měl ty problémy, tak teď už skutečně všichni věděli, že to je naprosto zásadní osobnost české architektury, umění, urbanismu, pedagogiky a tak dále. Takže tohle to všechno vlastně už mu hrálo do karet, ale bohužel tady byly ty zdravotní problémy. No a pak ta skutečně předčasná smrt, on zemřel v roce 1923, takže tomu bylo 52,
ani
je to
ne,
tak?
Ano, no. Necelých 52.
Necelých, protože umřel, myslím, 17. dubna 1923. Uh-huh. Byla to velká rána pro českou uměleckou obec, no a to dílo v podstatě už se nemohlo dál vyvíjet. Zajímavá byla poslední Kotěrova stavba, na níž dohlížel. To byl Štencův dům, letní dům v jednom pražském satelitu, kde jakoby se Kotěra vrací zpátky ke kořenům, tedy k tomu vrcholnému období. Jakoby naznačuje možná, že už tu krizi jakousi překonává. Na druhé straně je pravda, že v době jeho smrti se dokončuje nástavba dvou domů pro cementárnu v Ječné ulici v Praze, kde si vyzkoušel styl Art Deco. Nikdy bych nevěřil, že to je Kotěra, nebýt poznámky architekta Machoně, který řídil jeho ateliér v té době a kde bylo napsáno na tom plánu, toto je poslední Kotěrův návrh.
My už se teď blížíme postupně do finále. Nechci vás, pane Zdeňku, žádat o to, abyste mi řekl, kterou stavbu vy sám považujete za nejzásadnější. Ale stejně by mě to zajímalo. Tak.
Já vám to rád řeknu. Je to budova muzea v Hradci Králové. To si myslím, že je stěžejní dílo evropského formátu, ne-li světového. A navíc se podařilo tu budovu velmi pěkně opravit a vlastně je v původním stavu. To si myslím, že je stavba, která vyjadřuje komplexně ideje tohoto zakladatele české moderní architektury.
Pravdu díte, já s tím naprosto souhlasím a je to vzkaz pro všechny hradecké, aby byli hrdi a pro všechny, kdož rádi cestují po naší republice za architekturou, aby se opět jeli na budovu muzea v Hradci Králové podívat. Já mnohokrát děkuji za dnešní velmi příjemně, alespoň pro mě, strávenou hodinu historikovi architektury a odborníkovi na problematiku moderní architektury přelomu 19. a 20. století Zdeňku Lukešovi. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a od mikrofonu se loučí a krásné dny nejen s krásnou architekturou vám přeje Markéta Ševčíková.